Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidentining xotin-qizlar va bolalar huquqlarining kafolatlarini ta'minlash, qonuniy manfaatlarini himoya qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasi muhokamaga qo'yildi. Loyihada Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi va Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz bilan birgalikda jinoyat va jinoyat protsessual kodekslariga o'zboshimchalik bilan jazolash maqsadida shaxsga zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, urish, do'pposlash, qiynash, azob berish yo'li bilan yoki qonunga xilof boshqa harakatlar vositasida ruhiy, psixologik, jismoniy yoki boshqa tarzda bosim o'tkazish, ya'ni samosud. Voyaga yetmaganlar jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar, xususan Jinoyat kodeksining 128 va 129 moddalar sanksiyalarini oshirish. Javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda qasddan odam o'ldirilganlik uchun javobgarlikka tortish yoshi 14 yosh deb belgilandi. 18 yoshga to'lgunga qadar sodir etgan jinoyat uchun voyaga yetmagan shaxs jazoni o'tab bo'lgandan so'ng sudlanmagan deb hisoblash. Xotin-qizlar va voyaga yetmaganlar huquqlari va erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlash, ushbu yo'nalishda faoliyatni amalga oshiradigan vazirlik va idoralarning qo'shimcha vazifalarini belgilash, rahbarlarga shaxsiy javobgarlikni yuklash va boshqalar nazarda tutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.